Moloko mlomso mamtas ka moloko maya ruti kangbanga do Israeli oboko olaidi oimachila yahana uyebyo uskongo botruko kera yahana oboya kbambone atesumai kono kume krenorin otukone kashitnga karamne kaka pech machila do Shilon Ashit mankira eyakayang ankone ankoboto pa kuronyi. Yahanai otukone di. Domo koiro opaye kurumarki. Pipi muno mbak naneme marimu naneme wan. Achisu mamine mako mibe metipebe etakome. Kere mumo tubokra mne ofo flarbo. Atemu otem ofo flarbo ongatedi mudon. Awa ufo de bo ki di an lo kong achi achi lako ilai. Momo tunung ko bo koi mo ko bo tima kantum o tiram ne. Onane bo ko pomun mbir mi ik teke. Kere kurma se bain ko de til karam ne kong. A lo kong in. Ko de yok sonko wano uru ni. Owe achi la Samuel. Ketang kamashe krene ya hanang o bempa ipa kuroin. Obok fof kapaye pipi kurma seba osonko wa nowe otikira ko kanshi tinga karamne kapakuri domoko lankiliko.